Պարոն փոխտնօրենը շեմքից իսկ կանոնի խախտում էր նկատել. Արհեստանոցները 7:01 պետք է ավլվեին. Շաբաթ օր էր, և քանի որ բանվորները ոչինչ չէին արել, Սենեկալը հայտարարեց, թե նրանք պիտի մի ժամ ևս մնան.
«Ավելի վատ ձեզ համար»։
Բանվորները անտրտունջ հակվեցին իրենց գործիքների վրա, բայց նրանց շնչելու եղանակը մատնում էր այն զայրույթը, որ երևեփում էր կրծքերում. ասենք նրանց հետ հեշտ չէր գլուխ դնել, ժամանակին բոլորն էլ վտարվել էին մեծ ֆաբրիկայից. Հանրապետականը խիստ էր վերաբերվում բանվորներին. Տեսաբանի խելք ունենալով, հաշվի էր առնում միայն զանգվածներին և դաժանություն բանեցնում անհատների նկատմամբ. Ֆրեդերիկը նեղվելով նրա ներկայությունից, կամացուկ հարցրեց տիկին Առնուին, թե հնարավոր չէ արդյոք տեսնել փուրերը. Ներքնահարկի չան, և տիկին Առնուն հազիվ էր սկսել բացատրել արկղիկների կիրառությունը, մեջ ընկավ Սենեկալը, որ հետևել էր նրանց. Եվ սկսեց երկար բարակ պատմել վառելենութի տարբեր տեսակների, թրծման, ջերմաստիճանը որոշող հարմարանքների, բազմաճկ փուրերի, միացությունների, ջնարակի և մետաղների մասին. Բուրբուր քիմիական բառեր շախտալով, քլոր, ծծումբ, բորակ, ածխաթթու, Ֆրեդերիկը ոչինչ չէր հասկանում, և րոպե առ րոպե շուռ էր գալիս տիկին Առնուի կողմը.
«Դուք չեք լսում», ասաց նա.
«Պարոն Սենեկալը շատ հստակ է բացատրում, և ինձնից անհամեմատ լավ գիտի այս բոլորը»։ Մաթեմատիկոսը, գովասանքից շոյված, առաջարկեց ցույց տալ, թե ինչպես են դնում գույները։ Ֆրեդերիկը տագնապելով մի հարցական հայացք գցեց տիկին Առնուի վրա. Սա անհաղորդ մնաց, անպայման չուզելով ոչ բաժանվել նրանից, ոչ էլ մենակ լինել հետը. Երիտասարդը առաջարկեց նրան իր թևը.
«Ոչ, շնորհակալ եմ, սանդուղքը շատ նեղ է»։
Երբ վեր բարձրացան, Սենեկալը մի հարկաբաժի դուռը հրեց, ներսը լեցուն էր կանանցով. Նրանց ձեռքին վրցիներ կային նաև սրվակներ, խեցիներ, ապակյա տախտակներ. Քիվի երկայնքով ձգվում էին փորագրի սալիկներ. Թրշկոտում էին բարակ թղթի պատառիկները, և մի չուգունե վառարան հեղձուցիչ տաքություն էր սփռում, որին խառնվում էր բևեկնախեժի հոտը. Համարյա բոլոր բանվորուհիները հագել էին ցնցոտիներ, սակայն նրանց մեջ աչքի էր զարնում մեկը, որ մետաքսե շոր էր կրում և երկար գինդեր. Միաժամանակ գեղիրան և փափլիկ, մեծ ու թուխ աչքեր ուներ, և սևամորթուհու մսուտ շուրթեր. Հարուստ կուրծքը ցցվում էր շապիկի տակից, որ շրջազգեստի գոտով էր ամրացված մեջքին. Մի ձեռքով գործասեղանին հենված, իսկ մյուսը կախած, նա իր երազուն հայացքը հառել էր հեռու դաշտավայրին. Կողքին մի շիշ գինի կար և մի կտոր երշիկ. Ըստ կարգապահության կանոնների, արհեստանոցներում արգելված էր ուտել. այս միջոցառումը կանխատեսված էր աշխատավայրի մաքրության և բանվորների առողջության համար. Չգիտես, պարտքի զգացման, թե բռնության պահանջի դրդմամբ, Սենեկալը դեռևս հեռվից գոռաց, մատնացույց անելով շրջանակի մեջ առնված մի հայտարարություն.
«Էյ, դուք, բորդոցի! Բարձրաձայն կարդացեք, տեսնեմ 9-րդ կետը»։
«Ասենք կարդացի, հետո»։
«Հետո? Հետոն այն է, որ 3 ֆրանկ տուգանք կվճարեք»։
Աղջիկը լկտիաբար հայացքը սևեռեց սոցիալիստի երեսին.
«Օ, վախեցրեց.
երբ սեփականատերը վերադառնա, կվերացտի ձեր տուգանքը»։
«Ես ձեզ մարդատեղ դնողը չեմ, պարոնս»։
Սենեկալը, որ ձեռքը մեջքին երթևեկում էր, ինչպես վերակացուն դասամիջոցին, ժպտալով գոհացավ.
«Կետ 13-րդ, անհնազանդություն, 10 ֆրանկ»։
Բորդոցին դարձյալ աշխատանքի անցավ. տիկին Առնուն, պատշաճությունը հարգելով, լռում էր. Միայն հոնքերը պրստեց. Ֆրեդերիկը մրմնջաց.
«Օ, դեմոկրատի համար դուք շատ ու շատ խիստ եք»։
Սենեկալը տիրաբար պատասխանեց.
«Դեմոկրատիան սանձարձակություն չէ, այլ օրենքի առջև հավասարություն, աշխատանքի բաժանում, կարգ ու կանոն»։
«Մոռանում եք մարդկայնությունը», ասաց Ֆրեդերիկը. տիկին Առնուն վերցրեց նրա թևը. Սենեկալը, գուցե վիրավորված այս լուր հավանությունից, հեռացավ։
Ֆրեդերիկը անհուն թեթևություն զգաց։ Առավոտից ի վեր բացատրվելու առիթ էր փնտրում։ Առիթը ներկայացել էր։ Բացի դրանից տիկին Առնուի ինքնաբուխ շարժումը, կարծես խոստումներ էր թաքցնում իր մեջ։ Ոտքերը տաքացնելու պատրվակով սենյակ բարձրանալու թույլտվություն խնդրեց։ Սակայն երբ նստեց նրա կողքին, շփոթության մատնվեց։ Չգիտեր ինչից սկսի։ Բարեբախտաբար միտքը եկավ սենեկալը։
«Այդպիսի պատժից ավելի հիմար բան չկա»,
տիկին Առնուն առարկեց։
«Կան անհրաժեշտ խստություններ»։
«Ինչպես, դուք որ այնքան բարի եք»։ «Օ, ես սխալվում եմ, չէ՞ որ երբեմն ձեզ դուր է գալիս տարապեցնել»։
«Բարեկամս, ես հանելուկներից գլուխ չեմ հանում»։
Եվ բարերից ավելի տիկին Առնուի դաժան հայացքն էր, որ կանգնեցրեց նրան։ Նա մտադիր է շարունակելու։ Պատահմամբ հեշտադարանի վրա մյուսեի գիրքը կար։ Մի քանի թերթ շուռ տվեց։ Հետո սկսեց խոսել սիրո, սիրային հուսախապությունների և հափշտակությունների մասին։ Տիկին Առնուի կարծիքով այդ ամենը կամ հանցավոր էր, կամ էլ շինձու։ Երիտասարդը խոցվեց ժխտական դատողությունից և հերքելու համար այն, որպես ապացույց բերեց թերթերում հաղորդվող ինքնասպանությունները։ Սկսեց երկինք բարձրացնել այնպիսի գրական կերպարներ, ինչպիսիք են Ֆեդրան, Դիդոնը, Ռոմեոն, Դեգրիոն։ Խճճվում էր, լեզուն շաղվում էր։ Բուխարու կրակը հանգել էր, իսկ անձրևը ահագնանում էր լուսամուտների դեմ։ Տիկին Առնուն բասկաթոռի արմնկակալներին դրած ձեռքերը նստել էր աներեր։ Նրա գլխարկի ժապավենները կախվել էին սվինքսի վարսակապի ծայրերի նման։ Վճիտ կիսադեմքը շեշտվում էր մթության գրկում։ Ֆրեդերիկ ուզում էր ընկնել նրա ծնկներին։ Մի ճռինչ լսվեց միջանցքում։ Սիրտ չարեց։ Եվ հետո մի երկյուղած զգացում էր կաշկանդում իրեն։ Մթնշաղի մեջ լուծվող այդ զգեստը տարապայման էր թվում, անսահման, անպարտելի, և հենց այդ պատճառով էլ սաստկանում էր իր ցանկությունը։ Բայց այն վախը, թե ինքը չափազանց համարձակ է գործում, կամ ընդհակառակը, հույժ վեհերոտ, դույզն ողջախոհությունից անգամ զրկում էր իրեն։ «Եթե դուր չեմ գալիս», մտածում էր, «թող ինձ վտարի, իսկ եթե իր սրտովն եմ, թող ինձ սիրտ տա»։ Եվ հառաչելով հարցրեց.
«Ուրեմն, դուք չեք ընդունում, որ կարելի է սիրել մի կնոջ»։
Տիկին Առնուն հարեց.
«Եթե այդ կինը ամուրի է, կամ ուստանան նրա հետ, եթե պատկանում է ուրիշին, կհեռանան»։
«Դուրս է գալիս, որ երջանկությունն անկարելի է»։
«Ով ասաց»։ «Բայց անկարելի է երջանկություն գտնել խաբեության, տագնապների և խղճի խայթի մեջ»։
«Ինչ փույթ»։ «Եթե այդ երջանկությունը աստվածային վայելքներ է պարգևում»։
«Փորձառությունը չափազանց թանկ է նստում»։
Ֆրեդերիկը ցանկացավ հեգնանքով վրան կնել։
«Ուրեմն, առաքինությունն ուրիշ բան չէ, եթե ոչ վախկոտություն»։
«Ավելի լավ է ասացեք հեռատեսություն»։ Պարտքի զգացումը և կրոնը մոռացող կանանց անգամ պարզ ողջախոհությունը կարող է բավականացնել։ Եսասիրությունը իմաստության հաստատուն հիմքն է կազմում»։
«Օ, ինչպիսի քաղքենիական հայացքներ ունեք»։
«Բայց ես գլուխ չեմ գովում, որ ազնվատո տիկին եմ»։
Այս միջոցին ներս վազեց փոքրիկ Էուժենը։
«Մայրիկ, գալիս ես ճաշելու»։
«Այո, հիմա»։
Նույն վարկյանին երևաց Մարթան։ Ֆրեդերիկը ոտքի ելավ։ Չէր կարողանում որոշել, գնա թե մնա։ Եվ աղապատանքով լեցուն մի հայացքով հարցրեց.
«Ով գիտե, գուցե այն կանայք, որոնց մասին խոսում եք, շատ անզգա են»։
«Ոչ, բայց խուլ են, երբ պետք է»։
Նա իր երկու երեխաների հետ մնում էր կանգնած ննջասենյակի շեմքին։ Առանց բար արտասանելու Ֆրեդերիկը գլուխ տվեց։ Տիկին Առնուն լուր փոխադարձեց. Առաջին րոպեներին մի անսահման ընդարմացում համակեց իր էությունը։ Իր հույսերի ողջ անմտությունը հասկացնել տալու այդ ձևը սպանում էր իրեն։ Զգում էր, թե կորած է, ինչպես անդունդի հատակը ընկած մարդը, որ ճարահատ տեսնում է իր մոտալուտ մահը։ Այնուամենայնիվ քայլում էր, առանց ոչինչ նկատելու, ըստ բախտի։ Խփվում էր քարերին, ճանապարհից շեղվեց, փայտե ոտնամանների քստ-քստոց լսեց, բանվորներն էին, որոնք ձուլարանից տուն էին վերադառնում։ Ուշքի եկավ։ Հորիզոնում երկաթուղու լապտերները կրակե մի գիծ էին գոյացնում։ Կայարան հասավ ճիշտ այն րոպեին, որ գնացքը մեկնում էր։ Խցկվեց մի վագոնի մեջ և իսկույն քնեց։ Մի ժամ հետո ծառուղիների վրա Փարիզի իրիկնային զվարթությունը հանկարծ հեռու անցյալի գիրկը մղեց իր ուղևորությունը։ Վճռեց ուժեղ լինել, ապա թեթևացրեց սիրտը, հայհոյական մագդիրներով անվանարկելով տիկին Առնուին։
«Տխմար, բթամիտ, անտաշ, այլևս չմտածենք նրա մասին»։
Տուն գալով, սնդուսած կապույտ թղթի վրա գրված 8 էջանոց մի նամակ գտավ, որ «Ռ.Ա» սկզբնատառերն էր կրում։ Նամակը սկսվում էր ընկերական կշտամբանքներով.
«Ի՞նչ է քեզ պատահել, Անուշս, ես կարոտում եմ»։
Ձեռագիրը այնքան անընթեռնելի էր, որ Ֆրեդերիկը շպրտելու վրա էր նամակը, երբ աչքին խփեց հետ գրությունը. «Հուսով եմ, որ վաղը ինձ հետ կգնաք ձիարշավի»։ «Ի՞նչ է նշանակում այս հրավերը. արդյոք սպարապետի խաղերից մեկն է»։ «Բայց փուչ տեղը նույն մարդու վրա երկու անգամ չեն ծիծաղի»։ Եվ հետաքրքրությունից մղված ուշադիր կարդաց։ Սակայն հազիվ կարողացավ ջոկել.
«Ծիրմացություն է, սխալ ճանապարով գնալը, հուսախապությունները, մենք խեղճ արարածներս, նման երկու վտակների, որոնք միախառնվում են, և այլն»։
Այս ոճը չեր համապատասխանում թեթևաբարու աղջկա սովորական լեզվին։ Այդ ի՞նչ փոփոխություն էր կատարվել։ Երկարորեն ձեռքին պահեց թերթերը, որոնք հիրիկ էին բուրում։ Տարերի ձևի և տողերի անհավասար տարածության մեջ արթուզարթի անկարգության պես մի բան կար, որ խռովեց իրեն։
«Ինչու չգնամ», վերջապես ասաց յուրովի։ «Իսկ եթե տիկին Առնուն իմանա»։
«Է թող իմանա, ավելի լավ, և թող խանդի, այս ձևով վրեժս լուծած կլինեմ»։